olan imtina eləyir. Dünəndən polis paytaxt Manamada bank mərkəzini tutmağa çalışan etiraz aksiyası iştirakçıları ilə qarşı durmadadır. Xəstəxana rəsmiləri 200-ə qədər adamın yaralandığını bildirirlər. Daxili İşlər Nazirliyi 14 polis əməkdaşının yaralandığını deyir. Və sonuncu xəbər, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton martın 14-də Parisdə Liviya müxalifətinin liderləri ilə görüşəcək. Benqazi şəhərində Milli Şurada şura yaradan müxalifətçilər Liviya üzərindən uçuşlara qadağ qoyulmasını xahiş edirlər. Bu fikri Ərəb Liqası ölkələri də dəstəkləyiblər. Böyük səkkizli ölkələrinin xarici işlər nazirləri də bugün həmin təklifi müzakirə edəcəklər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Bir qədər sonra xəbər başlıqlarının yenidən qarşısı olacaq, hələlik.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu dəyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı dönləməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Həftə sonu martın 11-də və 12-sində hakimiyyət müxalif fikirlərinin şəhərin mərkəzində etiraz aksiyası keçirməsinə imkan verməmişdi. Ancaq bugün iqtidar partiyası yapıdan tutmuş martın 12-sində aksiyası dağıdılan müsavata kimi bir çox siyasi partiyalar ATƏS sədri ilə bir masa arxasında oturub demokratiyadan danışırdılar. Bu görüşün iştirakçıları özləri beləcə tədbirlərlə reallıqda hansı demokratik inkişafa inanırlarmı? Maris Cingizoğlu bu suallara cavab axtarır.
Azərbaycan Avropanın ən yaxın tərəfdaşı olmaq üçün təhlükəsizlik və enerji baxımından mühüm əhəmiyyətə, həm də böyük potensiala malikdir. Lakin bundan ötürü demokratiya sahəsində irəliləyiş əldə olunmalıdır. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Litvanın Xarici İşlər Naziri Audronius Ažubalis martın 14-də Bakıda siyasi partiya liderləri ilə görüşdə deyib. ATƏT sədri ölkədə siyasi pluralizm, mətbuat, ifadə və toplaşma azadlıqlarının təminatının vacib olduğunu bildirib.
Azad seçkilər demokratiyanın əsasını təşkil edir. Lakin son parlament seçkiləri göstərdi ki, bu sahədə mühüm demokratik inkişafa zərurət var.
Cənab Ažubalis deyib ki, siyasi partiyaların kütlə informasiya vasitələrinin bütün növlərinə sərbəst çıxışı olmalıdır. O, həmçinin siyasi partiyalar haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə də çağırıb. ATƏT sədri onda deyib ki, demokratiyanın bərqərar olması 1-2 günün işi deyil, uzun prosesdir. Ancaq bu ardıcıl olmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının katibi Əli Əhmədov isə ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına təkan verməsini gözlədiklərini bildirib.
Bizim üçün ATƏT hər şeydən əvvəl Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasıyla əlaqədardır. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması missiyasını ATƏT-in Minsk qrupu üzərinə götürüb. Təəssüflə bildirmək istəyirik ki, bugünə qədər o missiya yerinə yetirilməyibdir və mən belə hesab edirəm ki, bizim ATƏT-dən də gözləntimiz, ATƏT-in fəaliyyətdə olan yeni səfirindən də gözləntimiz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesinə əhəmiyyətli təkan verməkdir.
Əli Əhmədov əlavə eləyib ki, hər bir ölkənin daxili siyasəti də, daxili işləri də ölkənin öz hakimiyyətinin, ölkə vətəndaşlarının üzərinə düşən öhdəliyidir. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə bu görüşün də ənənəvi görüşlərdən biri olduğunu dilə gətirib.
Hər il ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri dəyişir və hər il onlar Azərbaycana da səfər edirlər və hər il bu səfər zamanı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən partiya sədrlərindən də görüş olur. Və bu ənənəvi bir görüşdür. Əgər hər zamankindən fərqli bir şey olsa, bu barədə mən mütləq fikrimi bildirəcəm.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, istənilən halda beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq vacibdir.
Və ola bilsin ki, yeni bir təkan olsun islahatlar istiqamətində, amma bu olmaya da bilər prinsip etibarilə.
ATƏT-in sədri günün ikinci yarısında Prezident İlham Əliyevlə də görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Günün sonunda isə ATƏT sədri səfərin yekunları ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla birgə mətbuat konfrans keçiriblər. Nazir ATƏT sədri ilə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparıldığını və Soçi görüşünün yekunları ilə bağlı ATƏT sədrinə ətraflı məlumat verildiyini deyib.
Əlbəttə ki, bildiyimiz kimi ilk növbədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində müzakirə elədik. Mən öz tərəfindən məlumat vermişəm Azərbaycan mövqeyinin əsasında bizim durumumuz hardadır və Soçi'da görüşlərin nəticələri haqqında da söhbət elədik.
ATƏT sədri Zənab Acubal isə Soçi görüşünün gələcək danışıqlar üçün qapıları açdığını bildirib.
To continue consultations on Nagorno-Karabakh.
İlk növbədə Soçi'də bu yaxınlarda keçirilmiş, bir neçə gün ondan öncə keçirilmiş görüşlər gələcək danışıqların daha perspektivli olması üçün qapıları açmışdır. Amma ən əsas burada iş bu danışıqların qarşısının alınmasında onlara davam etdirilməsinin qarşısını alan meyarların aradan qaldırılmasıdır. Mən əvvəllər də bildirmişdim ki, snayperlərin cəbhə zonasından geri çəkilməyi məqsədə uyğundur və mən bunu Cənab Nazirlə də görüşümdə ona da bildirdim. Və bu fikir beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq səviyyədə də bu müsbət qarşılanır bu fikir.
Political importance highly appreciated by international community. And I urge my
ATƏT sədrinə görə onun bu narahatlığını bir neçə gün əvvəl cəbhə xəttində 9 yaşlı azərbaycanlı uşağın snayperlər tərəfindən vurulması da bir daha təsdiqləyir. ATƏT sədri Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizəyə də toxunub.
And also we've discussed about the
deməli, biz həmçinin Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı başlanmış tədbirləri də dəstəkləyirik. Bizim Litvadan olan ekspertimizin rəylərinə əsasən bu proses artıq Azərbaycanda başlamışdır.
Taking part in this and cooperating with Azerbaijan of General Office of Prosecutor.
ATƏT sədri Azərbaycandan sonra Gürcüstana, oradan da Ermənistana səfərləyəcək.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiyalandı gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan və bir çox postsovet ölkələri illərdir ki, demokratiya yolunda irəliləməkdə olduqlarını deyirlər. Amma ələ də seçkilər keçirəndə qeyri-demokratik qiymətini alırlar. Belə bir vaxtda bəzilərinin kinayə ilə baxdığı Afrika ölkələrində geri qalmış saydığı Afrika ölkələrində Ərəb dünyasında etirazlar, üsyanlar baş alıb gedir. Liviya ilə yanaşı Bəhrin, Yəmən, Mərakeş, Omanda insanlar artıq Tunis və Misirin yolunu getməyə çalışırlar. Ancaq Liviyada, məsələn, Qaddafi rejiminə tabi olan qoşunlar müxalifətin əlindəki mərkəz şəhərləri Benqaziyə yaxınlaşır, Bəhreyndə isə hökuməti qorumaq üçün hətta başqa ölkədən, Səudiyyə Ərəbistanından da qoşunlar gətirilib. Baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov daha ətraflı.
Bugün böyük səkkizlik ölkələrinin xarici işlər nazirləri Parisdə görüşür. Onlar Liviyadakı vəziyyəti müzakirə edib, qərar verməlidirlər ki, Liviyanın hava məkanı bağlı elan eləsinlər yoxsa yox. Britaniya və Fransa bunu vacib sayırlar. Onlar deyirlər ki, hava məkanının qapadılması Liviya diktatoru Qəddafinin dinc əhalinin bombalamasının qarşısını almaq üçün vacibdir. Ərəb Liqası da BMT mandatı altında belə bir təşəbbüsün gerçəkləşdirilməsini dəstəkləyir. Amma Rusiya hər hansı hərbi müdaxilənin əleyhinə çıxır. ABŞ və Almaniyada hərbi müdaxilə məsələsində mühafizəkar mövqe tuturlar. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə hərbi müdaxilənin çox xoşagəlməz nəticələri ola biləcəyi haqqında xəbərdarlıq eləyib.
Dışarıdan yapılacaq müdaxilələrin altını çiziyor. Özəlliklə askeri yöntəmlərin çözüme katkı sağlamadığını, sorunu çok daha derinleştirdiğini ne yazık ki başka örneklerde gördük ve yaşadık. Dolayısıyla Libya'ya veya bir başka ülkeye yapılacak bir NATO müdahalesini, bir askeri operasyonu son derece faydasız görüyor. Faydasız olmasının ötesinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceği kaygısını taşıyoruz.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Türkiye Böyük 8'liğe daxil olmasa da, Livya üzerinde hava məkanının bağlanıp-bağlanmamasına karar verecek NATO'nun üzvüdür. Livya'nın şərqində hakimiyyəti ələ alan üsyançılar neçə vaxtı ki Livya'nın hava məkanının bağlanmasına çağırırlar. Qəddafiyə sadiq qüvvələr üsyançılara qarşı avia zərbələrdən istifadə edirlər və havadan dəstəklənən hücumun qarşısında üsyançılar artıq bir neçə mühüm şəhəri tərk etməli olublar. Qəddafi qüvvələri getdikcə daha çox ərazi üzərində nəzarəti qaytarırlar. Onlar indi də Əcdəbiyyə şəhərinə yaxınlaşırlar. Qəddafiyə sadiq qüvvələr müxalifəti ölkənin əsas neft terminallarının yerləşdiyi Raslanov şəhərindən eləcə də Brega, Əlzaviyyə şəhərlərinə vurub çıxarıblar. Tezliklə BMT Təhlükəsizlik Şurasının da toplaşıb Liviya məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. BBC məlumat yayıb ki, Təhlükəsizlik Şurası daha geniş məzmunlu qərar verə bilər. Görülən tədbirlər təkcə hava məkanının bağlanması olmaya bilər. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton da Parisə gəlib və onun Fransa prezidenti Sarkozy və Liviya müxalifətinin liderləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Digər ərəb ölkələrində də gərginlik artır. Bəhreyndə müxalifət küçələrə 10 minlərlə insan çıxarandan sonra ölkəyə Səudi Ərəbistanının qoşunlarının girməsi haqqında xəbər yayılıb. Omanda baş qaldıran etirazlardan sonra isə Sultan geniş islahatlar söz verib. Mərakeş Şahı 6. Məhəmməd isə etirazçılara güzəşdə gedib, söz verib ki, seçki ilə seçilən baş nazirə real səlahiyyətlər verəcək, konstitusiyaya xeyli düzəlişlər eləyəcək və məhkəmə hakimiyyətinin azad olması üçün islahatlar aparacaq.
Rövşən Qəmbərov Ərəb dünyasında baş verənlərdən danışdı. Artıq 2 aya yaxın idi ki, dünyanın diqqəti buradakı inqilablardaydı. Amma Yaponiyadakı dəhşətli zəlzələ bir anda önə çıxdı. Təkcə zəlzələ və tsunaminin şiddəti üzündən yox, həm də orada atom elektrik stansiyasında baş verən ardarda partlayışlar üzündən. Fukushima stansiyasının artıq 6 reaktorundan 3-ü sıradan çıxıb, 2 partlayış olub. Və nüvə fiziki Frank Varnebo kimi ekspertlər narahatdılar ki, burada Çernobıldan da böyük faciə baş verə bilər. Ətraflı Kəbiran Dilavəri.
Fukushima atom stansiyasında 3-cü partlayışın qarşısını almaq üçün Yaponiyanın hakimiyyət orqanları tədbirləri davam etdirir. Zəlzələ və ondan sonra gələn tsunami nəticəsində buradakı reaktorların soyutma sistemi sıradan çıxıb. Buna görə də artıq reaktorlarda 2 partlayış olub. Yaponiyanın baş naziri Naoto Kan deyib ki, atom stansiyasındakı vəziyyət narahatlıq doğurur. Mühəndislər fəlakətin miqyasının genişlənməməsi üçün əlindən gələni eləyir. Hökumət xalqı əmin edir ki, böyük radioaktiv sızıntı riski az olaraq qalır. Aşağı təzyiqdə olsa da radiasiya artıq baş verib. Külək bu gün Cənuba paytaxt istiqamətinə əsib, radiasiyanı Tokiyaya doğru gətirib. Yaponiyanın Meteoroloji Agentliyindən bildiriblər ki, küləyin sürəti zəifdir. İndiyə qədər baş vermiş radiasiya az olduğu üçün Tokiyaya zərər verməyəcəyi gözlənilir. Bu atom stansiyasında 6 nüvə reaktoru var. Şənbə günü onlardan birində partlayış baş vermişdi. Partlayış nəticəsində reaktorun tavanı dağılmışdı. Zəlzələdən dərhal sonra reaktorların hamısı avtomatik olaraq bağlanıb. Onları soyutmaq üçün generatorlar işə düşüb, lakin zəlzələdən sonra baş vermiş tsunami generatorları sıradan çıxarıb. Ona görə də soyutma sistemi yalnız qalada hallar üçün nəzərdə tutulmuş batareyaların ümidinə qalıb. Hökumət katibi Yuki Edano deyib ki, belə görünür 3-cü reaktorda baş vermiş bugünkü partlayış həmin batareyalarda enerjinin bitməsi səbəbindən baş verib. Hökumət artıq dən suyunu atom stansiyasına vurmaqla reaktorları soyutmaq istəyir.
Partlayış 1-ci reaktorda baş vermiş partlayışla eyni qəbildən sayılır. Biz artıq 20 kilometr radiusda olan bütün insanların evakuasiyası haqqında göstəriş vermişdik. Ancaq bu yeni partlayışdan sonra hər kəsə dərhal öz evində gizlənməklə bağlı təlimat vermişik.
Tokyo Elektrik Stansiyası şirkətinin sözcüsü Kara Yaşida 3-cü reaktordakı partlayışı hidrogen partlayışı kimi təsvir edir.
Yerli vaxtla səhər 11:01-də 3-cü reaktorda böyük gurultulu səs eşidildi. Ağ tüstü göründü. Fikirləşdik ki, bu hidrogen partlayışıdır.
Lakin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmiləri deyirlər ki, bu iki reaktorun qoruyucu qatının zədələnməsi ilə bağlı onlarda sübut yoxdur. Qoruyucu qatın dağılması ən pis ssenaridir. Bu artıq 1986-cı ildə Çernobılda baş vermiş fəlakətə bənzər fəlakət olacaq, böyük radioaktiv sızıntı anlamına gələcək. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qərbov bildirir ki, alimlər müasir texnologiyanın təhlükəsi olması qənaətində qalmaqda davam edirlər.
Orada 6 reaktor var, onun 4-ü qəza rejimində, heç birində də bir dənə olsa patlayış olmayıbdır. Hamısında hidrogen yuxarı çıxardılıb, yuxarı hissədə partladılıb. Onlar özləri partladılan partlayış. Zəlzələ başlayan dəqiqəsi qəza rejimin siqnalizasiyası bütün reaktorları söndürüb. Dünyanın sayılan böyük məktəbləri var. Məktəblər işləyib onu, artıq o texnologiya ən müasir texnologiyadır. Bu qədər şeydən sonra o reaktorların bir dənə divarı da olsa çatlarlar. Adicə Çernobıl'da bir dənə reaktoru dayandırmaq əlindən gəlməmişdi bizim sovet alimlərinin. Bu bir daha onu göstərir ki, bəli, dünyada progressiv texnologiya var və nüvə energetikası təhlükəsiz energetik.
Yaponiyada ise ülkenin şimal-şərq sahillərində milyonlarla insan artıq 3-cü gecəni temperaturun 0 dərəcəyə yaxın olduğu şəraitdə küçədə gecələməli olub. Ötən cümə günü baş verən zəlzələdən sonra 150 yeraltı təkan qeydə alınıb, sahib olu ərazilərdə kimlə yaxın cəsəd aşkar olunub. 10 minlərli insan hələ itkindir, o cümlədən təkcə bir şəhərdən 18 min adam itkin düşüb. Təbii fəlakətin nəticəsi olaraq Yaponiya iqtisadi cəhətdən də çətinlik çəkir. Tokyo səhm birjasında səhmlərin qiyməti sürətlə aşağı düşüb. İnvestorlar Yaponiya iqtisadiyyatının bu fəlakətdən zərər görəcəyindən ehtiyat edərək səhmlərini satırlar. O cümlədən Toyota və Honda kimi iri şirkətlərin səhmləri də ucuzlaşıb.
Kəbrən Dilavəri, Yaponiyada baş verən fəlakətlə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet ünvanında azadlıqradiosu.az səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki səhifələrindən də izləyin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bu aralar bütün dövlət qurumları korrupsiya ilə mübarizədən dövlət qayğısının artırılmasından danışırlar. Bu haqda biz daha sonra danışacağıq, amma hələlik isə ölkə prezidentinin işə qarışmasından sonra Azərbaycanda yumurtanın qiymətinin aşağı düşməsindən danışacağıq. Yumurta biraz ucuzlaşdı, ancaq bayram qabağı bağlaşan təkcə yumurta deyildi axı. Həmkarım Səadət Akif qızı bazarlardakı qiymətləri araşdırıb və öyrənib ki, bütün dünyada il boyu deflyasiya, ucuzlaşmanın yaşandığı bir vaxtda Azərbaycanda əksi baş verib və bu bayram cəmaata ötən ilki bayramdan da daha baha başa gələcək.
Ət satılan piştaxtaların qabağı sakitçilikdir, alıcı gözə dəymir, amma qoyun əti satılan bir yerdə qələbəlikdir. Elə bu da diqqətimizi çəkdiyimizdən ora yaxınlaşırıq. Bir neçə nimdaş geyimli qadın ət alırdı. Ət satan isə hər dəfə haqqı hesabı alıcıya söyləyib kağıza yazırdı. Kişinin qabağındakı dəftər bəzi məhəllə mağazalarındakı nisiyə dəftərinə oxşuyurdu.
Sizə 20 manatdır da.
Havalı sən adın?
Ziyafət.
İlafət ziyafət.
Bazarda da nisiyə dəftəri, sən demə, Kərim dayının nisiyə dəftəri 3-cü mikrorayon bazarında məşhur imiş.
Qohumlarıma, halallara, tanışlara, ey südənmişlərə verirəm can qurban elə balalara. Alanlar əziz günü keçirsin də, aqsaqqal baban səxavətli kişidir.
Kərim dayının nisiyə dəftərində yazmağa ağ vərəqə az qalıb. Əvvəlki səhifələrə baxıram. Bəzi adların üstündən xətt çəkilib, yəni borcunu qaytarıb. Borcunu qaytarmayanlar da az deyil. Elə Kərim dayı da deyir ki, nisiyə verdiyi ətin pulunu ödəməyən də olur. Bugün isə ət alanların sayı artıb, bayram daxı. Kərim dayı deyir. Elə biz də bazara ona görə gəlmişdik ki, ərzaq məhsullarının qiymətinə baxaq görək, ilaxır çərşənbə Novruz süfrəsi açmağa gücümü çatır ya yox. Piştaxtalarda mən meyvə, göy-göyərti, pomidor, xiyar, qoz, fındıq adama gəl-gəl deyir. Elə qiymətlər də. Badamın kilosu da 10 manatdır, fındığın kilosu isə 7 manata, iydə innab 3-4 manata, amma satıcı deyir ki, iydənin innabın üzünə baxan yoxdur.
İnnab, iydə, o dənzədə işləmir. Yox, həmişə qəşəng işləyirik, birilərimə işləmirəsə, yaxşı işləmir.
Badam bəy.
Badamı heç alan yoxdur, bahat deyəm.
Satıcılar giliklənir ki, alıcılıq çox aşağıdır. Bayram olsa da gözə dəyən bir alverləri yoxdur. Xatırlayıram ki, elə ötən ildə satıcılardan bu cür gilə yeşidirdim.
Zamanda pul var ki, alverləsin. Alverlə həmişə zəif də olur, yaxşı da olur. Ama...
Yəni, bayram biraz artırıq mı, onu demək istəyirəm?
Belə da.
Ötənlərlə müqayisədə nə fərqdir?
Belə də ki, səncə mal biraz zəifdir.
Göygərti satan Müşkinəz xalan dərdi açılır.
5-10 adam imkanlı yaşayır, elə bilirlər hamı imkanlıdır, vəziyyətləri yaxşıdır. Amma hamı elə deyil axı. Adam var, heç bir kilo, yarım kilo şey almağa imkanı yoxdur. Ümmü gəlini təsəvvür elə indi nə olmalıdır? Üstündə 20 köpük, məsələn 25 köpük alırsan, 5 köpük qoysan. Onun üstündə gələn gəlir nə olacaq ki, nə doldur? Elə yalandan baş aldatmaq kimi bir şeydir.
Müşkinəz xala deyir ki, bu qiymətlərlə adama 150-200 manat lazımdır ki, bayram süfrəsi açsın. Satıcılar alıcı yoxluğundan, alıcılar yüksək qiymətdən narazıdırlar.
Bazar necə lazımdır? Bahalanıb.
Fənin nə qədər pul xərcləmişdiniz, bu il nə qədər xərcləyəcəksiniz? Bir müqayisəniz var mı?
Keçənlə baxanda bu illə çox xərcləyəcək deyəsən. Belə baxıram.
Bəziləri bazarlığın ucuz olmasının yolunu tapıblar. Şirniyyat bişirmək üçün qozfındıq ləpəsini yox, özünü alırlar. Deyirlər ki, belə ucuz düşür. Min meyvə tərəvəz məhsullarının da qiyməti ucuz deyil. Yerli alma 2 manat 50 qəpik olub. Prezident göstərişinin kənd yumurtasına təsiri yoxdur. Bir dənəsi 30 qəpiyədir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında antiinsar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti isə bildirir ki, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin süni sürətdə artırılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə görülmüş tədbirlər nəticəsində artıq bir sıra ərzaq məhsullarının pərakəndə satış qiymətlərində ucuzlaşma müşahidə olunur. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, 5 nəfərlik ailənin ilaxır çərşənbə və Novruz bayramlarını keçirməsi üçün təxminən 350 manata qədər pul lazımdır. Onun sözlərinə görə ötən il bu rəqəm 300 manata yaxın olmuşdu.
Səadət Akif qızı bayram qabağı qiymətlərdən danışırdı. Azərbaycanda hamının olmasa da ən azından hansısa tanışı, qohumu həbsdə olanların qulağı bayram ərəfəsində həm də əf fərmanlarını axtarır. Düzdür, həbsə ki, bəzi jurnalistlər bu cür fərmanları illərlə gözləyə bilər. Xüsusən də əgər söhbət İnla Fətullayev kimi, haqqında hətta Avropa Məhkəməsinin günahsızlığı qərarı çıxan, amma hələ həbsə saxlanılan bir adamdan gedirsə. Bu yaxınlarda Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi də bir daha məsələyə qayıdıb İnlanın azadlığa buraxılması tələbini səsləndirib. Amma bu dəfə İnlanı əf gözləyirmi?
Bugünlərdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi həbsdə olan jurnalist İnla Fətullayevlə bağlı qərarını açıqlayıb. Mediaforum saytının məlumatına görə qərarda deyilir ki, Eynulla Fətullayevin azadlığa buraxılması haqda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərarın icrasına mani olan hallar gecikdirilmədən aradan qaldırılmalıdır. Nazirlər Komitəsi Azərbaycan hökumətinə Fətullayevin azadlığa çıxması üçün bütün mümkün variantlardan, hətta şərti azadlığa buraxılma variantından da istifadəni tövsiyə edib. Bildirilib ki, eyni zamanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarında göstərilən təzminat jurnalistə tezliklə ödənilsin. Jurnalistin atası Emin Fətullayev isə deyir ki, prezident məsələyə qarışmasa, Azərbaycana heç bir qurumun qərarının təsiri yoxdur.
Bu ikinci dəfədir Avropa Nazirlər Komitəsinin qərarı verilir. Heç bir xeyri yoxdur onun. Heç bir xeyri yoxdur. İndi məlum oldu ki, heç Avropa Məhkəməsi, yəni Azərbaycana heç bir təsiri yoxdur. Ancaq prezident İlham Əliyev nə tər məsləhət bildi hələ də olacaq. Mənim də yekun fikrim budur. Başqa mən bir şey çıxış yolu görmürəm.
Eynullah Fətullayevə dair qərar Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 114-cü toplantısında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin onunla bağlı qərarını Azərbaycan hökumətinin necə icra etməsinin müzakirəsi zamanı çıxarılıb. Qərarın sonunda qeyd olunur ki, Nazirlər Komitəsinin 2011-ci ilin iyununda keçiriləcək 115-ci görüşündə bu qərarın icrası ilə bağlı məsələ bir daha gündəliyə salınacaq. Martın 14-də Eynullah Fətullayevlə görüşən vəkil Anar Qasımov isə deyir ki, komitənin müdafiə etdiyi şəxslə bağlı qərarın icrasını növbəti iclasının gündəliyinə salması da belə qərara inamı azaldır. Onun fikrincə, Nazirlər Komitəsinin bu qərarı bəzi istisnalarla demək olar ki, özündən əvvəlkinin təkrarıdır və Eynullah Fətullayev artıq belə qərarlara sevinmir. O, özü də artıq əmindir ki, Fətullayevin azadlığa çıxması sırf dövlət başçısının iradəsindən asılı olan bir məsələdir. Vəkil deyir ki, elə ona görə də Eynullah Fətullayev prezidentə müraciət edib.
Yəni, əhv olunmaq üçün müraciət etməyib, sadəcə məktubda vurgulayıb ki, bu qərarlar olmasına baxmayaraq dövlət başçısının iradəsi burada önəmlidir və o ümid orada ifadə edib ki, bu iradə yəni Eynullah üçün müsbət olacaq. Eynullah Fətullayev ayın ikisindən bu günə adi gündəlik ən azı o gigiyena qaydalarına və s. riayət eləyə bilmir. Özündəki səhhətində problemlər açıq-aşkar hiss olunur.
Anar Qasımov deyir ki, yaxın vaxtlarda Ali Məhkəmə Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxacaq. Ali Məhkəmənin məsələyə obyektiv baxması üçün də prezidentin iradəsi önəmlidir. Prezident yanında Əf komissiyasının üzvü Zəlimxan Yaqub deyir ki, hələlik komissiyanın növbəti iclasının nə vaxt keçiriləcəyi barədə bir xəbər yoxdur. Amma əgər komissiyaya Eynullah Fətullayevlə bağlı ərizə daxil olsa, o növbəti iclasda mütləq müzakirə ediləcək. Vəkilin də dediyi kimi, Eynullah Fətullayev əf olunması barədə ərizə yazmayıb. Amma hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, əslində prezident ona ünvanlanan müraciəti Əf komissiyasına göndərməli idi.
Mən indi bilmirəm nə dərəcədə prezident Ali Məhkəməyə yoxsa bir hər hansı bir məhkəməyə göstəriş verəcək, verməyəcək. Amma mən belə hesab edirəm ki, bu müraciət olmasa da Azərbaycan Respublikasının prezidenti istəsə, istədiyi adamı əf qaydasında cəzadan azad edə bilər. Yəni bu səlahiyyət Konstitusiyanın 109-cu maddəsinin 22-ci bəndinə görə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məxsusdur.
Müzəffər Baxışovun fikrincə, əslində Eynullah Fətullayevin həbsdə saxlanılması sifarişdir. Özü də ən yüksək səviyyədə verilmiş sifariş olduğu üçün indiyədək bu qanunsuzluqlara imza atan hakimlər cəzalandırılmayıb.
Yüqar Əsrun reportajını dinlədi və indi kontekst proqramında bu saat olan xəbər başlıqlarını qısaca xatırlatmanın sırası gəlib çıxıb, mikrofonda Natiq Zeynalovdur.
Martın 14-də Şirvan Hacı Qabul Sabirabad şəhərlərində hiss olunan 3.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. İnsan tələfatı və dağıntı yoxdur. İctimai Palatada Birləşən Müxalifət Qüvvələri aprelin 2-sində Bakıda miting keçirmək qərarına gəlib. Palatadan bildirirlər ki, onlar Bakıdan Ərmənov Kino Teatrının qarşısında miting keçirəcəkləri ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq göndərəcəklər. ATƏT-in sədri Bakıya gəlib, onun iştirakı ilə iqtidar və müxalifət partiyalarının təmsilçiləri görüşüblər, o eləcə də Prezident İlham Əliyev ilə görüşüb Qarabağ məsələsini müzakirə edib. Bu gün səhər Yaponiyada atom elektrik stansiyasının 3-cü reaktorunun da soyutma sistemi sıradan çıxıb. Həmin reaktor ötən həftənin cümə günü baş vermiş 8.9 bal gücündə zəlzələdən zədələnmişdi. Rəsmilər zəlzələ və onun ardınca baş vermiş tsunamidən 10 min nəfərin həlak ola biləcəyini deyirlər. Səudiyyə Ərəbistanında 1000 nəfərlik hərbi dəstə Bəhreynə daxil olub. Onlar müxalifətin kütləvi etiraz aksiyaları keçirilən bu ölkədə hökumət binalarının mühafizəsinə cəlb olunublar. Xəbərlər bu qədər. Xəbərlərin qarşıdakı buraxılışı baş vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. Hələlik.
Natiq Zeynalov idi bu. Çox sağ olun, Natiq. Və kontekst proqramı davam edir. Bayaq dövlət qurumlarında korrupsiyanın mübarizədən dövlət qayğısının artılması ilə bağlı çıxışlardan danışdıq. Ancaq elə bu kampaniyanın cırhacır vaxtında daşqınlardan ziyan çəkən Saatlı Sabirabad sakinlərini kompensasiyaların verilməməsi üzündən aksiyada keçirmişlər. İndi bu cür şikayətlərin sorağı Qərb bölgəsindən gəlir. Gülnur Raqif qızı öncə Kəlbəcərdən, indi isə Hacıkənddəki yerlərindən didərgin düşüb şikayət edənlərdən danışır.
Yox, bura Malqara damı deyil. Hacı kəndin dostluq düşərgəsində yaşayan Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşmüş Süleymanovlar ailəsinin evidir. Ailə başçısı xanım Süleymanova deyir ki, ötən ilin mayında Hacı kəndi yuyan sel onların evindən də yan keçməyib. Həmçinin 80 xırda buynuzlu Malqarasını da aparıb. Amma indiyədək nə onların evlərini təmir edən, nə də onlara dəymiş ziyan ödəyən olub.
80 ədəd xırda buynuzlu heyvanım getmişdi. Və kreditlə onun pulunu götürüb almışdım. Özüm də ödədim, amma heç bir dövlət tərəfindən heç bir yardım olunmadı. Fövqəladə halların nümayəndələri burada götürdülər, yazılar apardılar. Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti bildi, şəhər icra hakimiyyəti bildi, amma heç bir tədbir görülmədi. Ombudsmana Elmira Süleymanovaya müraciət elədik. Nə gətirəm var, nə bir tədbir olub görə.
Xanım Süleymanovanın ailəsi yay aylarında evlərini təmir ediləcəyi ümidi ilə Qızıl Xaçay para cəmiyyətinin verdiyi çadıra sığınıb, amma
çadırda yaşamışam. Düz oktyabr ayına qədər heç bir tədbir görülmədi. Çadırda yaşaya bilmədiyimə görə məcbur oldum yerdə kredit götürmüşəm, ondan sonra yenə də Asosial Bankdan evimi təmir elətdirib evimə yığışdım.
6 nəfərlik ailədə 2 az yaşlı böyüyür. Amma xanım Süleymanova dolanışıqlarını təmin etmək üçün yenidən kreditlə aldığı mal qaranı evində saxlamağa məcburdur. 2 otaqlı evin bir otağında 18 baş qoyun quzu saxlanılır, digərində isə 6 adam yaşayır. Dostluq düşərgəsində sakinlərin deməsinə görə 600-ə yaxın sakin, 200-dən çox ailə var. Hər il fövqəl hadisədən zərər görmüş evlərin yalnız bir neçəsi yaşayışa yararlıdır. Köhnə taxtalara və dirəklərə söykənəcəkli evlər sanki uçub dağılmaq üçün baş verəcək yeni hadisəni gözləyir. Düşərgədə yaşayan təxminən 58 yaşlarında bir Hacı kəndli qadın isə bunları deyir.
Nəyimiz öldü, öyüm nə varsa hamısını apardı, nə varsa heç bax bir gərəmizə ge bax da oradan buradan qızım aynı onu gətirdi verdi bizə. Nə vermişdilər ki sizə hamısını verəcək heç nə vermədilər. Bizi yaxşı tikmədilər. Heç çür tökülüb böyrəri hər yeri. Şifri gödək vurub axınır içinə tökülür. Hə bax bu sel gələn yerdən tikdi qada qalıb. Yenə gələcək. Evimi də sel apardı. Malımı, heyvanımı, damı hamısını. Ev tikiblər, belə istifadəsizdə adam yaşaya bilmir içində.
Nə üçün?
Tikmədilər, heç nə. Elə bil pəncərəsi, qapısının başı açıq. Elə bil yağanda içəri yağırdı.
Hacı kənd mavi yanacaqla təmin edilməyib. Hələ də yamaclarından qar çəkilməyən Hacı kənd meşələrindən odun qırmağa qoyulan qadağa məcburi köçkünlərin vəziyyətini lap ağırlaşdırır.
Bizdə qaz yoxdur, yəni biz Letka olmadın ayıq.
Ya qal minyatı gəlir buraya.
Bəndə yəni qalıq soyuq buzxana. Gözümüzü dikirik görə işıqına vaxt yanacaq. Yemək hazırlayaq.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin Göygöl rayonu üzrə icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynov deyir ki, evi uçmuş sakinlər üçün yenisi tikilib. Keyfiyyətə gəldikdə icra nümayəndəsi bildirdi ki, Hacı kənddə məskunlaşmış bütün sakinlər 2012-ci ildə Göygöldə məcburi köçkünlər üçün tikilən qəsəbəyə köçürüləcəklər.
Hacı kənd qəsəbəsində nə qədər məskunlaşıb, hamısı köçürüləcək. 519 ailə. Qızacərlər üçün Göygöl rayonu ərazilərdə, Xocalılar üçün də Göranboy rayonu.
Hümbət Hüseynov etiraf edir ki, sel axıb məhv olmuş mal qaraya görə də vəsait ödənilməyib. Süleymanovlar ailəsi isə bir gün yeni qəsəbələrinə köçmək ümidi ilə qonşu otaqdakı malqaranın səsinə yuxudan oyanıb, üfunət qoxuyan evdə yaşamağa davam edirlər.
Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədi və bugünkü kontekst proqramında səs çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən, azadlıqradios.az ünvanından izləyə bilərsiniz, həm də video və foto reportajlar şəklində də. Bugünkü kontekst proqramında isə bələdçiniz mən idi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək bu dəfə qaynar xətt proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.